Estas la unua horo, la dekvaran tagon de majo 2010. Kaj hieraŭ estis la tago por patrinoj. Do, ĉiujn bondezirojn al la patrinoj, kiuj aŭskultas la elsendon. La teamo hodiaŭ estas...
Marcel.
Kaj mi estas Heather Helsingen. Kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do... Marcel, kian vi preparas por ni hodiaŭ?
Mi parolas pri de. Estas stranga ke oni povas plenigi dudek minutojn pri la malgranda vorto de.
Oh, kaj mi elektis la Nacia Palaco de Queluz, Portugalujo, de Herbert Aivelka el Esperanto Red Radio. Fantomo en la hotelo de Juliana Modest el Monato, kiu estas rakonto, kaj noviga metodo de batalo contra alkoholismo de Jarka Mala el Esperanto Red Radio. La kantojn ni aŭdos estas la malnova balancilo, Madloto Rezono, kaj la lasta kanto el la compact disco Masko, de la grupo Kaito. El compact disco Civilizio de la grupo Strika Tango y audos la Druido kai Yen. Nun, por comenzi, ne audos la Malnova Balancillo el compact disco Masco de la grupo Kaito.
Balancillas quinyara già etulin ci loges for c'è alia strato fin ci ofte nut piede ci tien venas porevi chi am vivo splenas ci am brunan jutan robon jam el usis du fratinoi chi u jam causina musis per la balancilo por promen vetur de la tero a la cielo grand plezur c'è la dorso de la knabino si las frato dum li ludas ne turmentas li malsato li firme circa brache talion tenas de la fratino cae non tempe li serenas fermas la oculo in tiu bubo supren cae mal supren fidas li sen dubo cae plen gorge ridas om natur de la cielo a la tero grand plezur de la cielo a la tero de la cielo a la tero de la cielo cielo la terra grand plezur de la basculo sur la fronta extremaggio sidas knabo cun eleganta vestaggio proximume deciar agia li congiuas ja riproccio in li meritos char malfruas li ne raitas tiun locon frequenti pro scirita Iaco devos li plupenti sed non gravas nec venuro nec futuro de la tero a la cielo grand plezur tri infanoi cune non felicias per animo hela gioia ili riccia cae se vi avocas vid ili ne augas cae vices vi voie traino quio laudas sed momente ili ne plu appartenas alla plen crescula mondo quio sfera
Obscur, e la cielo alla terra. Kai tio estis la malnova balancilo e la compact disco masco del gruppo Kaito. Kai nun la cent tria universala congresso ocasas ciare in Lisbono. Kiel in ciui ucoi, la loca congresa comitato proponas antau, dum, cae post congresain excursoin. La propra Lisbono estas ege visitinda, sed ancau valoras la penon visiti la aliaen proponitain ocoin, la malnovain urboin Porto cae Coimbro, la malgrandain urboin Sintra, Obidos, Nazare, Badalha cae Fatima, relative proximae al Lisbono cae aliaen. La palazzo situas en la urbeto Queluz, quiu appartenas alla municipo Sintra, cae distanzas iet circa 15 kilometroi de Lisbono. Oni povas veturi tien per traino, quion oni prenas en la centro de la cefurbo, en la stazio Rossio. De la stazidomo de Queluz, oni piediras gis la palazzo, dum 20 minutoi, aprenas autobuson, au evidente taxion. Ciam oni alproximigas, oni vidas trans granda plazo, belan construajon, tute ros coloran. Mese de la malpena plazo, staras alta statuo de la regino Maria la Nonua de Portugalujo. Vedire, la rosa coloro estas nur ie la plazo flanco de la construajo, quiu estas la palazzo. Ie la alia flanco, la muroi estas parte bluai, parte blancai, cae flavai in calcai locoi. Originale, ciui muroi estis bluai, sed poste ili estis farbitai per rosa coloro, cae in 2013, oni comences redoni al la originalan coloron. La construado de la palazzo, facte transformado de antaua construajo en palazzon, comencigis in 1747 pro ordono de la tiama Portugala Princo Petro de Bragança. Sia flanque, lia frato, regio Josefo la Onua, ordonis che li restu in Queluz, mal proxime della Lisbona corto. Princo Petro igis regio Petra la tria in 1777, cae regis cuna cun sia etzino, regino Maria la Onua. Ciam ties menso sano malpli bonigis post la morto de sia etzo in 1786, si estis devigite logi in Queluz. Cae ciam ocasis incendio en la regia palazzo de Ayuda in Lisbono in 1794, la palazzo de Queluz igis officiala logeo de la regento Johano, posta regio Johano la Sepa, cae de lia familio. Li vivis tie gis sia fugio al Brasilo in 1867, ciam la Francoi invadis Portugalujon. Alia relato cun Brasilo estas la facto che la Brasila imperiestro Petro la Onua nascigis in 1790 cae mortis in 1834 en la Palazzo de Queluz. Ectec 1826 gine estis plu usata de la regia familio. In 1908 gi igis stata proprietiajo ca ectec 1910 gi estis nazia monumento. Post grande incendio gi estis tute renovigata ectec 1934. Gi povas esti visitata, sed unu alo, la pavilliono de Maria, estas reservita ectec 1956 al exterlandai statestroi, ciam ili faras oficialan visiton al Portugalujo. Ciel ocasis con grande construajoi pasintetse, La palazzo ne estis construita kiel tutajo en unu jaro, sed iom post iom. Pro tio, ĝi havas diversajn arkitekturajn stilojn, barokan, rokokan, kaj novklasikisman. Kelkfoje ĝi estis nomata Portugala Versailles, kvankam multe pli malgranda. La plej belaj partoj estas sendube la impona Salono de la Trono, la Salono de la Ambasadoroj, la Salono de Muziko kaj Kapelo kaj la Koridoro de Azelejoj. Ne eblas priskribi la belecon. Ĉion tion oni devas vidi persone aŭ almene sur fotoj. Alia grava allogaĵo estas la ampleksaj kaj belegaj ĝardenoj. Kelkaj el ili franc-stilaj, kun artefaritaj lagetoj, skulpturoj, fontano, eta akvofalo, mallonga kanalo kaj botanika ĝardeno. Dum via proxima estado en Lisbono, ne forgesu viziti la Nacian Palazzon de Queluz. Fakte, antaŭ tri jaroj mi vizitis la palazzon, kaj jes, ĝi estas ege vizitinda. Kaj mi proponas, ke mi decidis ankaŭ viziti dum la oko en julio.
Do. Jes, ankaŭ mi vizitis Lisbonon kaj... Kaj Hispanujon, kaj estis interesa, ke ambaŭ havis diktaturecon, Salazar en Portugalujo, Franco en Hispanujo, kaj post Salazar venis Respubliko en Portugalio, sed en Hispanujo post Franco venis Monarĥio.
Ah, yeah. Interessa. Kaj nun ni aŭdos pri...
Pri la kvar signifoj de la prepozicio de en Esperanto. Estas stranga, ĉu ne? Ke unu vorto povas havi kvar tute malsamajn signifojn. Kaj la vorto estas plej mallonga. Nun, observu la jenan frazon. La mangiado de la infanoi. Ĉu la infanoi mangias? Yes. Nun la sama similan frazon, la mangiado de la pomoi. Ĉu la pomoi mangias? Ne. Strange. Jen pli stranga. La mangiado de la pomo de la infanoi. Ĉu? Ĉu la infanoj manĝas la pomojn? Jes kaj ne. Jes, ili povas manĝi la pomojn, kaj ne. Iu alia manĝas la pomojn apartenantajn al la infanoj, pomoj de la infanoj. Sekve, la manĝado de oni de la pomoi de la infanoi. Sed al tiu stranga situatio estas la jena solvo, kaj la nura solvo, sen contentiga. La mangiado ata de la infano ante al la pomoi. Ata de en la angla lingvo bai. Kai ante al la pomoi estas la recto objecto. En angla do, the eating of the apples by the children, kai la mangiado atus, segit caprino mangias, estas la mangiado ante la pomoin. La caprino si mangias la pomoin, cae estet si mangias la pomoin de la infanoi, appartenante alle infanoi, iri ne mangias, cae ne mangiatas. Of the children, cae apples, by a goat. plue, la mangiado de la capridoi. Ciu ni mangias la capridoin, au ciu la capridoi mangias ion. No, oni ne povas ci, perde. Do, oni diras, au, se ni mangias la mangiado ante la capridoin, do, ili esas, ili suferas, ili esas la objecto ante, au la capridoi mangias, cae do esas la mangiado ate de la capridoi, farita de, au englebae. E ne plus ci esas problemoi. Ciui aliai solvoi de ci tiu problemo de enhavas aliaen problemo, nau la samaen. Mi daurigos tion poste in quarona horo.
Dankon, Marcel. Kai nun ni audos la canton La Druido el la compact disco Civilatio del gruppo Strika Tango.
La Druido, 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 herboricol tanto, Druido, 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 natura cura santo, la Druido, venis del mal La Druido, La Druido.
druido, la druido.
Kai tio estis la druido el la compact disco Civilizio del gruppo Stricatango. Kai nun mi legos raconton o parto uno del racconto de Julian Modest, La fantomo en la hotelo. La monacheo Sancta Panteleimono trovigas en la tre bella arbaro loco inter iacentai fagoi. Ci similis al granda blanca shippo en la arbaro. Proxime alla monacheo estis lago cun diafana malvarma aquo, in quiu nagias trutoi. In la arbaro estis grotto, ca oni diris che engi anta multai iaroi logis ermito. Cion matenon de la monacheo audigis la tinto de la pregeia sonorillo, quiu vecis la proximan villagion. Dum la lasta iaroi, la monacheo in Sancta Panteleimono, unu post la alia, adiavis la pecan mondon, cae ecis al etanezzo. In la monacheo restis nur avo nesta, corpulenta, blanchara maliunulo, cun hel bluae oculoi, cae cara rideto. Cio zogas pri la monacheo, ca matene tintigis la sonorilon. Helpis lin du knaboi, cio pastis la monachean caproin. Avo nesta silente cae quiete pasigis la tagon en la monacheo, ca estis certe, che citie li gis attendos siain lastan teran tagon. Tamen, ne ciam ocasas tiel. Ciel la homo planas. En la monacheion venis iuna viro. Neniu en la villaggio conis lin, cae neniu comprenis de cie li venis. Oni exciis nur lian nomon, Crum. Li estis malalta, dica, cae eta oculoi similae al oculoi de apro. Crum venis en la fino de la printempo, rencontis avon nesta, cae clarigis al li, che oni commissiis al li zogi pri la monacheo. Baldo comencijos renovigo de la monacheo, cae en gi estos hotelo, diris Crum. En tiun ci belan monacheon venas multae turistoi, ciui ne nu admiros la monacheon, la pittoresca naturon, sed tranoctos citie. Versaine, post unu au du iaroi, comensos veni ancau exterlandanoi. Sed kial? Ne comprenis avo nesta. Tio estas monacheo. Lo homoi venas citien, pregi, cae peti absolvon. He, avo nesta, ecridetis Crum, cae lia aprae oculetoi ec brillis. In la nuna epoco la credo estas mono. La monacheo ne povas existi sen mono. Necessas mono por gia renovigo. Vi bone vidas che cio citie estas malnova cae ruinigas. Tial in la monacheo estos hotelo. Oni venos, tranoctos citie, cae pagos. Ce la lago mi construas restauracion. En la lago estas multe de fishoi. En la restauracio ni cuiros freshan truton, cae ciui estos contentai. Tamen, tiu ci sancteo igios drinkeio. Oni drinkos, ebri igios, dibocios, triste murmuris avo nesta. Ne zogu pritio, tranquilligis lin Crum. Zogu pri via maliunezzo, la monacheo igios fama, cae la proxima villaggio igios conata. Mi faras la voion alla monacheo, poche oni venu citien per autoi. camisoga same privi av onesta. Mi logigos vin in moderna domo por maljunuloi, tie vi logios tranquille. Av onesta alrigadis crum severe, cae diris, ne zogu pri mi, ne malsparu monon por mi in la domo de maljunuloi, mi ancora povas zogi pri mi mem. Post quelcae tagoi avo nesta malaperis, cae neniu exciis cien li iris. Crum comensis renovigi la monacheion, cae construi hotelon. Venis laboristoi, cae constru machinoi, cae ec estis strecha laboro. Post du iaroi la monacheio estis renovigita, lo hotelo construita, cae cela lago aperis moderna restauratio. La monacheo rapide igis fama, cae multe de homoi comensis visiti gin. Iui pasigis tie sabaton cae dimanchon, aliae restas ec quelcae tagoin. Crum contentis cae fieris, cia lia plano brille realigis. Li mem logis en la hotelo, en luxa appartamento. La pli grandan parton de la tago li pasigis en la restauratio ce la lago. Tie po li estis ciam reservita tablo. Crum preferis trinki rugian vinon, cion li mendis el la vincelo en la proxima urbo. La boteloi havis etichedon, monachea vino. Iam post iam la gasto in la hotelo igis pli cae pli multae. Crom bone sciis reclami la hotelon. Comensis veni fremdlandanoi. Bruae campanioi igis noct meso amusigis in la restauratio ce la lago. Cae de tia al fluigis cantoin cae gaiae crioi. Avo nesto pravis la monaheio ca la cicavaggio igis dioboceio. Do, mi daros con la raconton iom poste.
Tu vi rea visitos tiu in...
Oh, eble. Suffice alloga. Ok, Marcel, nun la dua parto de la qua signifo de la preposizio.
Yes, vi avis pri du tutte contrarie signifoi, nome atade cae antal mangiado della capridoi. Mangiado ante la capridoin au ate della capridoin. Nun esas tria. La foriro de mia patro. Ciu mia patro foriras? O ciu mi foriras de mia patro? Uni ne sias. Esas tria signifo. Se mia patro foriras, esas la foriro ate della patro, compreneble. I faras tion. In l'angla, bai, fara. Set, se mi foriras de la patro, esa la foriro for de mia patro. Don stanta diri de, uni diras for de, au el de mia patro. In l'angla, from. Same la foriro ate de la circo. No, la circo foriras, car circoi ofte movitas. Cae alimanie, ali signife, la foriro della circo, signifante che mi foriras della circo, do mi foriras el della circo, por esti precisa. Alia simila, la stelado della infano, di hafas tri signifoin. Me povas esti che la infano stelas, povas esti che oni stelas la infanon, povas esti che oni stelas ion appartenanta alla infano. Do, ni besonas tri malsamaen alternativoin por de. Ciui estas la stelado ate de la infano, cae la stelado ante alla infano, cia oni stelas la infanon, cae la stelado el de la infano, quion stelas ion en la posede de la infano. Simila la murdo de la policano. Au estas la murdo ate de la policano, au la murdo ante la policano. Oni ne volas fari eraron tie. Cae la mangiado de raupoi. Ciu la raupoi mangias, au ciu la indigenoi mangias la raupoin, la mangiado de raupoi, do atede cae anda al. Cae la ufficiala accepto de la urbestro. Au atede la urbestro, au anda al la urbestro. Cae la forpreno de la infano. Tri signifoin. Au ate de la infano, la forpreno ante la infano, la forpreno for de la infano, de la infano. Same la trovo de la infano, oni trovas gin, au gi trovas ion. Ate de, avanta al. La transporto de la charts automobilo, tri signifoin. Ate de, ante al, cae forde. La vido de la vundita oculo, au la curatisto vidas dindo, ante al la vundita oculo, au la oculo vidas, do ate de la vundita oculo. Simila la sculpado de la fama pentristo. Au oni sculpras la pentriston, atede, au la pentristo sculpras ion, do antal. Cae la bruligo de la crimulo, atede la cribulo, cae antal la cribulo. Mi daurigos poste.
Dankon, Marcel. Kaj nun ni aŭdos la kanton Jen el la kompaktdisko Civilizacio de la grupo Stricatango. Kaj tio estas jen el compact disco Civilizio del gruppo Stricatango. Kai nun la dua parto della Fantomo en la Hotelo de Julian Modest, el monato. Foie matene, ciam crum jam estis en la restauratio, cae trinci sian matenan cafon cae glason de rugio vino, venis Lado, la administranto de la hotelo. Signoro, diris li, estas grande problemo. La gastoi, ciu estas en la decvina chambro, desiras tui foiri. Ili venis hiera vespere, pagis por quin tagoi, sed ci matene decidis foiri ca postulas che mi redonu la monon cion ili pagis. Cial, demandis Crum, cae lia etai oculoi ec brillis colere. Ili diris che la tutan nocton ili ne povis dormi. En la chambro audigis pasioi. La pordo de la baneo sen cese fermigis cae malfermigis. Plufoie ili extaris el la lito, shaltis la lampon, circau rigaris, sed neniu estis en la chambro. Tamen, ciam ili denove enlitigis, cae ecdormis, la pordo de la baneo denove malfermigis cae fermigis, cae denove audigis pasioi in la chambro. Ili tute nervosigis, iliae du infano ege timigis, ca oni ancora ne povis tranquilligi ilin. Ili diras che in la hotelo estas fantomo, ca ec minuton plu ili ne restos citie. Stultajo crei egis Crum. Ciu ili estas frenesai au idiotoi? Cian fantomoin ili songis? Certe ili estes ebriai. Eble, consentis Lado, sed cion mi faru? Redonu al ili la monon. Mi ne besonas tiaen frenesuloin, ordonis Crum, cae cuntiris siaen densain brovon. La gastoi de la decvina chambroi foiris. Sed post du tagoi, la occasintagioi repetigis. En la hotelon venis iuna familio, tre simpatiae edzo cae edzino, ciu planis tri tagain pasigi tie. Tamen, post la unua nocto, ili diris al Vlado, che la tutan nocton ili ne dormis, ca la chambro audigis pasioi, ca en la chambro audigis pasioi, ca la pordo de la baneo sen cese malfermigis cae fermigis. Vane Vlado tranquilligis ilin, sed ili desiris tui foiri. Post ili aliai gastoi same subite foiris. Crum furiosigis, cae criis, che Vlado nest siis ciel agi. La gastoi venis, pasigis nocton in la hotelo, subite foiris, cae Vlado devis al ciui redoni la monon. Tio, cio acasis nocte in la hotelo, rapide disfastigis. Malbonae novagioe quasi havis flugiloin, cae iam prescau ne venis gastoi. Iom post iom, la restauratio sen homigis. La tabloi estis malplenae. La orchestranoi foiris, cae in la granda salono, ec regis profunda silento, antam monato, sulla auto, parceio ne estis loco. Tio multae estis la auto, sed nun tie videblas nur la auto de Crum. Crum colerigis, blasfemis cae estis certa, che iu serc trompis lin. Nun, sedante sola in la restauratio antau glasa de vino, de tempo lal tempo li colere creegis. Sed mi scius ciu estas tiu ci canalio, mi mort pafus lin, ciel hundon. Li bone vidis ciu estas Crum Vanev. In la restauratio estis neniu Crum, cae la kelnerino Ginka, cae tial nenio audis la minazoin de Crum. Ordinare, malfrue nocte, Crum revenis ebria en sia hotelan chambron, en letigis cae tui ectomis. Same, ci nocte, li revenis ebria, sen vestigis, ec cusis en la lito, cae ectomis. Sed, post dec minutoi, pesae pasoi en la chambro vecis lin. Iu pasis malrepide, cae sin gademe. Ciu li estas? Meditis timeme Crum, cusciante stonigita in la lito, cae attendante che tiu, iu pasis in la chambro proximigios al li. Crum pretisalti capti la neconatan, sed in la malumo li nenion vidis. Tamen la pasoi daure addigis. Post minuto la pordo de la baneo comensis malfermigi cae fermigi. Eble mi sonjas. Ami multe drinkis ci nocte, meditis Crum timante. Subite li saltis de la lito, saltis la lampon, cae comensis detali esplori la chambron. Li rigardis in ciui anguloi in la vest shranco, sub la lito, malantaŭ la tablo. La pordo de la banejo estis larĝe malfermita, sed neniu estis in la banejo. Glacia ŝvito surverŝis Crum, kaj li tremis kiel folio. Ĝis mateno li ne ekdormis kaj forfumis tutan skatolon de cigaredoj. Avo nesta Anna temis min, plurfoje ripetis Crum. Mi certes, chat ciam li foiris, li venene al rigaris min. Du noctoi Crum ne povis domi. La pasio in la chambro ne cesis. Li iris domi in alia chambro de la hotelo, sed tie estis la samo. Post quelcae tagoi Crum subite ecveturis ien. Lado attendis lian revenon, tutan semainon, sed Crum nec revenis nec telefonis. Tiam Vlado schlossis la hotelon ca iris in la valagion cieli logis. Passis jaro. Silento ca mistero volvis la hotelon ca neniu coragis enirigin.
Ciu tio casis al ci, Hedda?
Yes, ofte. Okay, masalo.
Do, mi da ricos.
Yes.
Pri de, per dis nun vi audis, che de havas qua tutto malsamain signifoin, ate de antal, for de, cae de, kiel posedo caperteno. Cae ne eblas esti certa, se oni volas, se oni usas fare de, cia fare de, havas la samain, qua signifoin, dono estas senutila, cae certo oni ne povas usi far, proponita, far, cia far estas completa contrao la reguloi, la grammaticae reguloi de Esperanto. Cae crum oni devas si che ate en atre, cae ante en ante de, perdi sia in tempa in signifoin, cae signifas nur activo cae passivo. Do conclude, se pro siai quar tutte malsamai signifoi la simpla de causas miscompreno, cae nur tiam, oni usu la secondaen. Unue, oni usas for el, au for de, au el de, se temas pri foriro de io. Exemple, la rapidega forcuro el de la cevalo. Do oni forcuris for de la cevalo, nel la cevalo procuris. kai atere kiam ni jam audis, kai anta al kiam ni jam audis, kai de, la simpla de, por ciui aliai casoi, precipe ce apparteno kai posedo, kai ce rilatoi, ce causo, ce origino, kai ce passiva participoi, laude decido de Zamenhof, la biciclo, la enhavo, ne, la resulto de la experimento, la enhavo de la racconto, cae la biciclo de la knabo, cae por la, post la passiva participo arrestita de la poliso, la Zamenhof. Cae en quelcae plia exemploi en tiu lasta classo, cies basa signifo estas la posedo cae la parteno, cae por ciu ni ne povos usi for el, nec ate, ante de, nec ate de. Exemploi, la flugiloi de la birdoi, la birdo de blanca coloro, la homo de granda talento, terpezoi de sama valoro, vasoi de diversae formo cae grando cae coloro, voyaggio de quartagoi, sciuldo de $1,000, largia de 3 metroi, quarono de la cuco, la fino de la concerto, la necesso de riparo, la supo de pisoi, la malantavo de la urbodomo, la bruo de la cielo, cae contenta de la resulto, cae proxima de la urbdomo, cae la sudoriento de la lando, la multezzo de cestantoi, cae ciui prepositiasoi, cadre de, depende de, comence de. Do en ciui lastae ocasoi, oni povos usi nur de, cae tiu suficias.
Ah, dankon, Marcel.
Dankon pro tiu.
Cae dankon pro la clarigo. Cae nun ni audas la canton Madloto Resono, el compact disco Masco, de la gruppo Kaito. Kaj tio estis Madlota Rezono el la compact disco Masco el la grupo Kaito. Kaj nun ni audos pri noviga metodo de batalo contra alkoholismo. Tio estas artikolo de Jarska Mala el Ĉeĥio kaj aperis en Esperanto Retradio. La psichiatra clinico in la mond conata Ceca urbo Pilseno volos per novigae metodoi contra batali alcoholismon. Sidigiu, mi jam de longe ne plu vidis vin, trinku do glason kun ni. Tiut seno uligas ciutage en Cecae trinceioi. Sed ne nur tio, tie, sed de longe ancao en la abstiniga stazio de la psichiatra clinico en la occident bohemia urbo Pilseno. Compreneble, la curatsistoi ne malfermis propran trinceion en la malsanuleo. Char sedgioi, tabloi, pupitroi, cae ec la ciutagai gastoi estas nur virtuale alireblai sur ecrano cae per tri dimensiae oculvitroi. Temas nome pri spezzo de terapio computilo ludo por alcohol malsanuloi quiu havas unu solan tascon, resisti. Giri Poldlipni estas curatsisto in Pilseno cae prisogas la proiecton. En la clinico, la pacientoi estas en protecta medio. Ni pensis che ni besonas spezzon de cevalo. Pardonamin. ni pensas che ni besonas spezzon de cevalo de Trojo, quiu proximigas alla malsanuloi la realon. Do tion, quio ili attendas, se ili denove estas cune con siae malnove amicoi, a cie, cial ein, ili ciam denove visitas trinceion. La pacientoi tiel consiigas ciel streccia cio tio povas esti. La virtuala trinceio ecestis en cun laboro con informadicistoi del Occident Bohemia Universitato in Pilseno. Tio cele, necessis ancao plenumi multe del laboro en la campumo, clarigis la chef programisto Giri Polcha. En nia tiemo, estas designistoi, quiu modeligis nian virtualan gasteion, la lo modelo de vera trinceio. Anim atsiisto tiam enspiras vivon in ciui figuroi. La bruajoi estas complete la verai. Ni estis irintai con dictafono in trecheion, pasigis tie vesperon, cae registris autenticain gasteain son bildoin. Por la pacientoi de la clinico, la visito in la trinchea similulo ne estes devigai. Nun tempe la proiecto estas ancora provo, sed unu el alcohol malsanuloi decidis fari tion passion, tiam li plenumas cien entute tri foie dum sep semainoi. Almeneo la unuae echoi de la pacientoi estas positivae, ec se tiu noviga formo de terapio ne same taugas por ciui. Pritio diras la psichiatro Milan Benish. La unuae reagoi estas tute diversae, sed ofte tre inform havae. Quelcae pacientoi havas tute alian trinc conduton. Multae el ili ne visitas trinceion, cae tiel ili ne forte reagis je la virtuala medio. Sed ancao, malgrat tio, oni povas principe diri che tio, por la plimulto de la partoprenintoi pacientoi, estas cesura travivajo. Tio estas articolo de Jarka Malo el Cechio. Kai nun, tio estas prescao la fino de nia el sendo. Se vi volas sendi messagion al ni, uzu 3ZOZOZO esperanto je gmail.com au se vi volas reaudi la programon, iru alla retpagio www.3ZOZOZO.com.au kai claku la esperanto programon. Ciu el sendo anco estas audible ce nia retpagio. www.esperanto.com.au Se vi shatus contacti nin per helic posto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Lettercesto 1160, Brunswick, Victorio, 3056. Do, gis raudo de mi, Heather?
Kai gis raudo de mi, Marcel.
Kai non ni finas per la canto? La lasta canto, per la compact disco Masco, del gruppo Kaito.
Las foglie grave di giù la